galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo oo idinkaga imaaneysa Washington, gaar ahaan laanta afka soomaaliga ee v o a. waa maalin arbaca 24-ka Novembar sanadka 2020, waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegeysaneysaan boga v o a somali.com, idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: waraysi ku saabsan Soomaali tuun argagixisaa loogu xiray dalka Uganda;
maalmihii lasoo dhaafay, jimcada lasoo dhaafay, la xirxiray dad Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 7 qof; gabar ka mid aheedna waa la soo daayay, 6 qof oo kalena weli way xiran yihiin. Marka ehelladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inaysan maaragtay waxdooda arrimahaas ku lahayn.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad xilladan kala dhegaystaan.
Burcaseeyo qaalmaha bulkuda daycad boqon weyn leh, bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdilihii naaxay, iyo laba la iisoo baxshoo buriya dheeraada, iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay, iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan, baabku yiqiin aabbahay baal isugu socda.
Sidoo kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu wax ka qabanayo qiimo kororka miciishada iyo shidaalka dalka Mareykanka. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Allahu naxariiste, waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaanka iyo kamanistaha caanka ahi Jim Sheikh Muumin, kaasoo la sheegay in daadiisu ahayd 76 sano. Jim ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho, waxaana uu ka mid ahaa laxamistayaasha iyo ragga habanka garaaca ee fanka Soomaaliyeed kuwoodii ugu wanaagsanaa, isagoo ka tirsanaa kooxda Onkod. Xubno ka tirsan fanaaniinta ayaa sheegay in Jim magaalada Muqdisho sidoo kale lagu aasi doono, halkaasoo la filayo in aaskiisu ay ka qayb galaan fanaaniin iyo dad kale oo heesihiisa aada u xiiseyn jiray. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa u baxay in uu dagaalka ka hago jidaha hore ee dagaalka, sida ay ku warantay warbaahinta xiriirka la leh dowladda Itoobiya Arbacadii maanta, halkaasoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jamaica Mekonnen Xasan la sheegay inuu la wareegi doono howlaha caadiga ee dowladda markoo uu maqan yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Afhayeenka xukuumadda Legeza Tulo oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ku faahfaahiyey xil wareejinta qaar ka mid ah shaqooyinka caadiga ahi, sida ay ku warantay wakaaladda Radio Fana. Abi ayaa goor dambe oo Isniin ahay ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu si shaqsi ahi u hago dagaalka ka dhanka ciidamada Tigreega iyo xulafadooda. Aanu ku kulanno, buu yiri furmaha dagaalka, isagoo hadalkaasi ku qoray bartiisa Twitterka. Waxaa la sheegay waxa uu tilmaamay in la gaaray waqtigii dalka lagu hogaamin lahaa nafurnimo. Bishii hore ayay ciidamada Tigreega iyo xulafadoodu ku hanjabeen inay ku wajahan yihiin caasimada Addis Ababa, iyagoo isku dayay inay dagaal labaane ku qaadaan, isla mar ahaantaasina ay ku gooyaan marinka gaadiidka isku xira Jabuuti iyo Itoobiya oo aan bad lahayn isticmaashana dekeda ugu weyn ee gobolka Jabuuti. hase yeeshee, waxaa la sheegay in ciidamo milishiyaad ahi halkaasi ay ka hor istaageen. Talaadadii argiga gaarka ee Mareykanka Jeffrey Feltman ayaa tilmaamay in ciidamada Itoobiya iyo milishiyaadka gobolka ay u suuragashay inay hakiyaan isku daygii Tigreega ahaa in ay ku jiraan marinka, balse ciidamada Tigreega ay u suuragashay inay dhinaca koonfureed uga dhaqaaqaan magaalada Addis Ababa. maamulka madaxweyne Biden ayaa Taiwan ku martiqaaday shirweynaha dimuqraadiyadda ee bisha soo socda dhici doona, sida ku cad liiska ka qaybgalayaasha ee la daabacay talaadadii. Tallaabadaas oo ka cadhaysiisay Shiinaha uu aragtaa jasiiradaasi sida dimuqraadiga isku maamusha maamulkaasi iyo waddankaasiba jasiiradaasi in ay dhulkeeda ka tirsan tahay. Isweymaatinkii ugu horreeyey nuuciisa ayaa tijaabo u ahaa sheegashadii madaxweyne Joe Biden ee ku aadnayd ku dhawaaqitaankiisii khudbadii ugu horreysay ee arrimaha siyaasadda dibadda uu kaga hadlay bishii February, oo uu tilmaamay in Mareykanku uu ku soo celin doono hogaamintiisa caalamiga ahayd si uu uga hortago xogaga kale taliska ee hogaamiyaasha Shiinaha iyo Ruushka. Waxaa jira 110 ka qaybgalayaal oo ku jira liiska martiqaadka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku kulmi doona dhinaca onlineka 19-ka bisha December, kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo joojinta majaxabinta dimuqraadiyadda iyo nabaadguurka xuquuqda iyo xorriyadda adduunka oo idil. Liiska kuma jiran dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay inay si adag uga soo horjeedo martiqaadkaasi. Qiimaha lacagta Turkiga ee liirada ayaa talaadadii gaartay heerkii ugu hooseysay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku adkaystay rabitaankiisa in la dhimo dulsaarka, kana digay in dalkiisu uu ku jiro dagaal madax bannaani dhaqaalaha. Sarifka lacagta liira ayaa gaartay 13 halkii dollarba, taasi oo ah qiimo dhac 15% maalin gudaheeda ka hor inta aanay xoogaa yar ay dib u soo kabsanin. Turkigu waxa uu wajahayaa xasarad lacageed tii ugu darnayd tan iyo 2018-kii markii qiimaha liiruhu uu gaaray heerkii ugu hooseeyey xilligaas oo uu muran kala dhexeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa Khamiistii sheegtay oo hogaamisay cadaadiska Erdogan, wuxuuna siyaasadiisa heerka dulsaarka dhimista ka dhigay 15% halka markii hore ahayd 16%, inkastoo dalku wajahayo sicir barar iyo qiimo dhac lacageed oo baahsan. Erdogan oo aada uga soo horjeeda dulsaarka, isagoo rumaysan in dulsaarka uu mas-uul ka yahay sicir bararka oo aanu hoos u dhigaynin, wuxuuna mar kale isniintii difaacay aragtidiisa. Waxaan aragnaa ciyaarta ay kuwaasi wadaan ee ku aadan lacagta dulsaarka iyo sare u kaca qiimaha badeecadda, waxaana tusi doonaa qorshayaasha ciyaarteenna, ayuu yiri Erdogan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Booliska dalka Uganda oo maalmahan waday howlgallo dhinaca ammaanka ay kadib qaraxyadii Kampala ka dhacay toddobaadkii tegey ee ISIS ay sheegtay, ayaa sheegay talaadadii shalay in ay soo xireen 4 qof oo Soomaaliya oo ay uga shakisan yihiin inay waxaa qarxageeyeen meel lagu nasto oo toddobaadkii tegey uu lahaa madaxweynaha oo toddobaadkanna tegi lahaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. Haddaba arrintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan ka wareystay danjilaha Soomaaliya fadhigiisu yahay dalka Uganda, Cali Maxamed Maxmuud Cali Cagabaruur.
Bismillah calad mahadsanta waana salaama adiga saada VOA-d iyo shacabka Soomaaliyeed. Calad, sida aan idaacadaha ka aragteen, waxaa maalmihii lasoo dhaafay, jimcada lasoo dhaafay, la xirxiray dad Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 7 qof. Runtii gabar kamid aheedna waa lasoo daayay, 6 qof oo kalena weli way xiran yihiin. Marka ehelladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inaysan maaragtay wax lagu arrimaha isku lahayn. Annaguna waxaan isku daynay inaan xiriir la soo bino warqad qoraala u gudbino wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Uganda. Waxaan ka codsanay in qunsulkeena uu soo arko muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la sheegay inay ku xiran yihiin, kuna eedeysan waxyaaba maaragtay qaraxyada sababay inay baabuurkooda ku jireen. Annaga markii runtii ehelo dadka noo yimid waxay noo sheegeen inay maaragtay wax tatari iyo baabuurta markay damaana wax lagu kiciyo wax noocaas inay baabuurka ku jireen, laakiin aysan ahayn wax qarxinaysan ahayn. Dadka qaar kamida waa dad aan naqaano muddo badan wadankan deganay, khaasatan ninka baabuurka iskale. Ninka baabuurka iskalena waa laga kiraysta dhalinyaro kale kasoo Soomaaliya. Markii la soo wacayn oo lagu yiri baabuurkaas maaragtay adiga maa iskale, waxaan rabnaana wareys fulayshan ugu tegiy, asigana waa la xiray. Dhalinyarada kaloo gadaal laga qabtay oo la xirayna waa qaar u tegey in maaragtay soo damintaan. Marka 6 wiilaa xiran, gabadhiina waa la soo daayay, sidaas ay jirtaa calaada.
Marka meelo kala duwan baa laga soo xiray dhammaantood, mise way isla socdeen oo marka laga reebo ninkan gaariga iskale, inta kale gaariga la qabtay bay la socdeen, mise meelo kala duwan baa laga soo qabtay?
alaad markii hore gaarigan sida ay noo sheegeen ehelada dadka xiran meel baarkin uu yilay oo hotel hotelada waaweyn magaaladan kamida baabuurkii marw maaragtay alaarmiga qayliya ayay booliisku kusoo maaragtay soo baxeen. Baabuurkana wuu ka maqnaay ninkii iskale ama ninkii watay. Mar dambe maaragtay yimid qofkii iskalahay meeshaasi ninkii ka xireen. Inta kalena waa dad u tegay inay soo damintaan. Asiga waxaa la socday si aan maqalnay wiiliya gabar waa gabadha la soo daayaan kuu sheegayna. Marka wiilkaas iyo kan baabuurka waday maahana inta kale waa dad steshinka ayagu tegay inay soo damintaan. Ninka baabuurka iskalena waa booliiska u yeeray inay wax ka weydiiyaan, sidaasu asigana meeshu u tegay. Marka wax guryooda laga soo qabtay ma jiraan. Midda kalena runtii colaad sida aan ka naqaano ama waxyaabaha qaar tuhun markii noocaasi jiro inta badan baaritaano badan ee dad guryaha loogu tago maar dadkaas eeladoodii la faaray noocaasaa jiri jiray. Marka arrintaana waxay isaga eg tahay inaysan tuhun yaroo ahayn wax weyn aysan ahayn, maxaa yeelay dadkaasoo dhan wax guryahooda la baaro ma jiraan, wax goobahooda ganacsiga wax la baarana ma jiraan.
Waa gartay. Waxaa kaloo jiray qaraxyadii ka dhacay Kambala toddobaadkii hore markii ay dhaceen kadib waxaa soo baxayay in qof Soomaaliya lasoo xiray. Marka qofkaasi ma dadkan buu ka mid yahay mise wuu ka duwan yahay?
May colaad inta lasoo xiray intaanay ahaayeen marka hore qof Soomaaliya laguma tuhmin qaraxyada markay dhaceen. Jabhada waddankan ka jirta maaragtay ADF la yiraahdo niman jabhada waddankan marar badan dagaalay waxaas weeye ayaa jira oo dhinacaas xuduudda Congo iyo badan iyo Uganda markay meeshay isa galaan. Qaraxyadaas wax Soomaaliya marnaba dowladda Uganda kuma eedeynin. Arrinkan dambe uun maaragtay shakigaas laga qabay baa jirta, iyadana runtii sidaan u aragna wax weyn maahan. Sidaan kuu sheegana jaar garina dibad waxaan ka codsanay Uganda in sulkeena soo fiiriyo. Sulkeena marka u tagana muddo aana ka badnayn ilaa Jimcada ayaan dhacnay maaragtay waxaan rabnaa inaan u tagno aan soo baarno. Runtii markaasaan kasoo baxna insha allah warbixinaydi kasii doonaa, laakiin hadda baaritaanada hordhaca inaysan wax weyn jirin ayaa maaragtay noola sheegay. Marka waxaan isi leeyahay arrintan wax weyn maahan, jaaliddii soomaalida ugaada ku nool waxaan daaqay inay joojiyaan. Insha allah arrintoodana waa la socod doonaa maara.
Ambasadore, marka waddan Uganda oo kale ay wax ka dhacaan, Soomaali badanna way ku nool yihiin, ganacsata haadaano ama arday wax ka barata haadaano ama dad degan haadaano qoysasa, dhibaatooyinka noocaana markay dhacaan walwalba bulshada ku abuurmayo oo cabsibaa gelaysa. Safaarad ahaan maxaa tallaabo aad qaadeen si dadka loo dejiyo loo muujiyo in safaarad matasha ay ku taalo magaalada Kampala ama Uganda?
Colaad, markii arrintan u dhacday maanta hadda fageka safaaradda waxaan soo gelinay in jaaliidda Soomaaliyeed ay isdiiwaan geliso. Horeyna waxaan xiriir ula soo gelnay ganacsatada waddankan ku nool inay suubiyaan urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada. Ardayda Soomaaliyeed horeyan urur noocaasi u lahaayeen oon ka dalban inay isdiiwaan geliyaan. Marka anigoo ka faa'iideysanay fursadan waxaan ka codsanaynaa jaaliidda Soomaaliyeed ee waddankan joogta in ay diiwaangeliyaan. Diiwaangelintu runtii dad badan oo iska maaragta hadalo ka qaldan ka jiraa jira. Diiwaangelintu wax lacaga maahan, qofkana xog aada u kooban aan ka qaadanaynaa kamid tahay magaciisa, meeshuu degan yahay, iyo taleefanka laga heli karo. Marka iyadaasna xogtaas cid kalena la wadaagay nimala safaaradda iyadaba haynaysa, muwaadiniinta Soomaaliyeed haddii ay wax dhacaan ama ayaan maartay meela kale xiriirnay naqa doontaa. Waxaan ka codsanaynaa jaaliidda Soomaaliyeed ku nool waddanka Uganda, ganacsato ha naqato, arday ha naqato, dad deegaana, inay iska diiwaangeliyaan, safaaradda iska soo diiwaangeliyaan.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalka Uganda, Cali Maxamed Maxamuud Cali Caga Baruur wuxuu u warramayey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraastii ugu horreysay ee aqalka hoose ku matalaya galmudug doorashooyinka soo socda ee dhici doona Soomaaliya guud ahaanba. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad iyo Yuusuf Ageelle Ugaas Dhegey oo u kala tartamaya kuraasta 24,104 ayaa doorashadooda lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. guddiga doorashada galmudug oo horay u shaaciyey qabashada doorashada qaar ka mid a xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo gudbiyey tartanka labada kursi ee la dhammaystiray ergadii dooran lahayd. Inkastoo deegaanada galmudug laga bilaabay doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, haddana waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid a beelaha, kuwa oo dhaliilsan hanaanka soo xulista ergada wax dooranaysa iyo duqeyda dhaqanka qaar oo lagu durayo lahaanshaha saxiixa xubnaha tartamaya. Ha yeeshee, guddiga doorashada ayaa sheegaya in soo xulista ergada loo maray hanaan saxan. Is-afgarad dhex maray madaxweyne Qoorqoor iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu gaaray soo gudbinta shan kursi oo lagu bilaabayo doorashada galmudug, islamarkaana xubnaha kale la gudageli doono. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo, waxaana magaalada buux dhaafiyey duqey dhaqan iyo ergadii ay soo xuleen iyo xubno murashaxiina oo doonaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. 37 kursi oo ka mid a xildhibaanada Soomaaliya ayaa lagu dooranayaa deegaanada galmudug, waxaana 26 kursi ee yaallaan magaalada Dhuusamareeb, halka 11 ka mid a lagu dooranayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidamada amniga galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb iyo daafaha magaalada ka wada howlgallo lagu xaqiijinaya amniga, waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo xooggan oo lagu baaraya dadka iyo gaadiidka gelaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Kulan looga hadlaya amniga oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo qaaday inta doorashadu ay socoto in xaaladda amniga deegaanada galmudug ciidamada ay feejignaan dheer iyo galaan kadib markii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuusamareeb.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo dalka Mareykanka uu wajahayo qiimo koror dhinaca miciishada iyo qiimaha shidaalka oo cirka isku sii shareeraya, ayaa madaxweynaha dalkani Joe Biden waxa uu leeyahay waxa uu qaaday tallaabooyin muhiimaha oo arrintan wax kaga qabanayo. Wariyaha V O A Anita Powell ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo dirtay aqalka cad, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Baraadan.
ra'yi ururin dhowaan ay wadajir u sameeyeen Washington Post iyo ABC, 50% dadka Mareykanka ah ayaa diidan sida uu madaxweyne Joe Biden u maareeyo dhaqaalaha, iyada oo gobollada qaar uu sararka u kacay qiimaha gaasku islamarkaana laga dareemayo sicir barar ka hor xilliga fasaxa. 3 shalay ayuu madaxweyne Joe Biden uu amar ku bixiyey in la fasaxo 50 milyan oo foosto oo saliid ah oo qayb ka ah kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Waxaana uu sheegay in dalalka kale ee waaweyn ee isticmaala tamarta badan oo ay ku jiraan Hindiya, boqortooyada Britain iyo Shiinaha ay qorsheynayaan inay sidaasi oo kale sameeyaan.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement.
Waxaan si adag uga shaqaynayay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay wicitaanka iyo shirarka aan la yeelanayay hogaamiyaasha ajnebiga ah iyo siyaasad dejiyayaasha si aan u soo saarno baaq caalami ah. Inkastoo dadaalkan wadajirka ay aanu xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka, taasoo ah arrin aan hal maalin lagu xallin karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddel qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa markaad buuxsanaysid taangiga baabuurkaaga. Waxaanan mustaqbalka dhow rajaynaynaa inaannu ka maarano shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta ah.
David Wessel oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sharaxaya natiijada ka dhalan karta go'aanada madaxweynaha iyo hadalka u jeediyey iyo ujeedadiisa.
Waxaa muuqatay in madaxweynuhu uu laba fariimood doonayay inuu gudbiyo. Mid waa in dadka Mareykanku ay u maleeyaan in madaxweynuhu arrintan xal u raadinayo oo isku dayayo inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka. Talabaadina waa inuu muujinayo inuu la shaqaynayo xulifada caalamiga ah oo Shiinuhuna ku jiro, islamarkaasna uu fariin u gudbinayo dalalka OPEC ee shidaalka soo saara, fariintaasoo ah in haddii ay kordhin waayaan soo saarka shidaalka uu Mareykanku ka maarmi doono oo uu adeegsan doono kaydkiisa shidaalka.
madaxweyne Biden ayaa sidoo kale toddobaadkan dib u magacaabay guddoomiyaha bangiga kaydka federaalk oo uu magacaabay Jerome Powell, kaasoo hoos u dhigay heerka faa'iidada ama ribada intii lagu jiray masiibadii COVID-19 si loo kobciyo kalsoonida macaamiisha. Maamulkiisuna waxa uu ka shaqaynayay sidii uu u hagaajin lahaa ciriiriga faraha badan ee ka jira dekedaha Mareykanka oo keentay in kalago uu ku yimaado badeecadaha badan oo dalkan looga baahnaa.
warbixintii wariyaha v o a anita paul ee kasoo dirtay aqalka cad ayay taasi ahayd. waxaa nala socodsiinaya xuseen bare aadan. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa walwal ka muujiyey arrimaha militari ee isoo taraya dalka Ethiopia. warbixin arrintan la xiriirta oo v o a da qortay waxaa inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shiruuc.
diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay salaasadii inuu ka warwarsan yahay arrimaha militari ee isa soo taraya ee dalka Ethiopia inay meesha ka saaraan dadaalada lagu joojinayo kororka khilaafka dhiiggu ku taatay ee sanad jirsaday ee dalkaasi, isagoo la hadlayay warbaahinta kadib markii uu kasoo noqday safar uu ku tegay Ethiopia. ayaa ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feldman uu sheegay in isaga iyo diblomaasiyiin kale ay isku dayayeen in ay ka midho dhaliyaan dejinta xiisadda iyo weliba xabad joojin dhex marta dowladda federaalka Ethiopia iyo xoogaga ay hogaaminayaan TPLF. TPLF ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay yihiin ciidamada difaaca Tigray ee loosoo gaabiyo TDF, halka dowladda federaalka ahina ay TPLF ku astaysay urur argagixiso. Feldman ayaa sheegay in wadaxaajoodyadu ay sameeyeen horumar, balse waxa uu yuqiinsaday in labada dhinacba ay weli u hanqaltaagayaan isku horimaad iyo doora. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa warbaahinta bulshada ku shaaciyay Isniintii inuu tegayay furinta hore ee dagaalka si uu hogaamiyo ciidamada, isagoo u soo jeediyay muwaadiniintana inay ku soo biiraan. intaasi kadib xoogaga TPLF ay hogaaminayaan oo u soo siqayay dhinaca koonfureed ee caasimadda Addis ayaa lagu waramay Isniintii inay qabsadeen meel 220 kilomitir u jirta magaalada. salaasadiina Feldman ayaa ku booriyay labada dhinacba in ay dib uga noqdaan dagaal sii xoogaysta, waxaana uu sheegay kadib in ka badan sannad oo la dagaalamayay islamarkaana kumanaan ay ku waxyeeloobeen, dad kalena ay ka barakaceen dagaalka inay caddahay in militarigu aanu xalahayn. Feldman ayaa sheegay in hogaamiyaasha Tigreygu ay u sheegeen in muhiimadooda ahayd inay jabiyaan xayiraadda gargaarka bini aadamnimo ee dowladda Ethiopia ay ku soo rogtay ee Tigrey tan iyo bishii July. waxaana uu sheegay in Abiy uu doonayo in xoogaga fallaagadu ay dib ugu ruqaansadaan Tigrey, islamarkaana ay ka tagaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada Amxaarada iyo Canfarta. Feldman ayaa sheegay in Mareykanku aanu dhinaca raacin khilaafka, balse waxa uu intaasi sii raaciyay in Mareykanku uu ka soo horjeeday in xoogaga Tigreygu ay ku soo durkaan caasimadda. waxaana uu yidhi, waxa aan rabaa in aan caddeeyo in aanu xaqiiqatan ka soo horjeednay in TPLF ay ku cabsi geliso Addis inay xanibayaan jidka taga Jabuuti ama ay ku hanjabaan Addis inay dhab ahaan soo gelayaan.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. xuduudaha dhulka ee u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa bilowgii bishan la furay, dadka Kanadiyaanka ayaana loo ogolaaday inay si buuxda ee uga tallaalan aan iraahda sida buuxda uga tallaalan COVID-19 in ay soo galaan kadib muddo 19 bilood ah oo ay halkaasi xirnayd, islamar ahaantaasina loo ogolan inay soo safraan. laakiin dadka rabaa inay u safraan Mareykanka ayaa laga doonayaa inay sitaan warqad baaritaan oo caddaynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19. waxaana arrintani sidoo kale ay soo dhaweysay dad aad u fara badan oo Soomaalida halkaasi degan ka mid ah. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
lacagta qofka safraya laga rabo si uu u maro baaritaan caafimaad oo caddaynaya inuusan qabin xanuunka COVID-19 ayaa lagu sheegaa inay u dhexeyso $200 ilaa $250 oo lacagta Kanada ah. waa lacag badan, gaar ahaan marka qoysku uu ka kooban yahay 3 iyo in ka badan ayna doonayaan inay wada safraan. waa dhibaato hor leh oo dhanka safarka ah. Faisal Xasan waa xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee NDP. wuxuu baarlamaanka u jeediyey in arrintaasi wax laga bedelo. waxaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyey hadal jeedintaasi.
xuseen waad ku mahadsan tahay su-aashan qiimaha badan leh. Waad la socotaa dadku marka ay doonayaan inay soo booqdaan qaraabadooda ama waalidkood oo si degdeg ay u tegayaan, waxaa la leeyahay waxa aad iska qaataan test, testigaas oo shirkado private ahi ay dadkii ay ka qaadayaan $250. Qofkiiba marka familigu hadduu uu yahay 11 qof oo doonaya inay soo booqdaan maaragtay qof geeri reerka ku timid oo kale oo ay aadayaan tusaale ahaan oo kale Maraykanka oo kale, dee maaragtay 11 qof oo kiiba $250 waa lacag aad iyo aad qaali u ah. Marka loomana baahna dowladana intiin waxa ay isku mashquulisay inay magaranaysa shirkado private arrintahan arrintan ay faraha u geliyaan. Marka waxaan doonaynaa in arrintan ay OHIP iyo dowladdu ay la wareegto oo maaragtay dadku aysan ku noqonin maaragtay arrin kale, sababtaasaan ugu kaliftay marka inaan baarlamaanka arrintaasan kaga hadlo oo aan soo jeediyo dhibka arrintan ka jirta.
Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalkan Kanada, wuxuu rumaysan yahay in cabashadu ugu badan ay ka imaanayso Soomaalida maadaama ay yihiin qoysas ballaaran.
Waxaa jira dad badan oo ka cabanaya arrimahan COVID-19 testiga, maadaama familkii saddex qof ood ka badan markay safrayaan oo kale qofkiiba ay ku kacayso COVID-19 testiga in ka badan $200. Soomaalida salaataa xuseen waa family badan, markay safrayaan waxay ku safraan reer oo dhan, marka feerkii ka kooban oo kale shan qof ama lix qof oo ka kooban, markii shaqsigii laga rabo inuu test ku sameeyo ama uu COVID-19 test ku sameeyo $150 ama $200 ku sameeyo, waxay noqonaysaa lacag aad u badan ay dadkiina aysan awoodin. Taasina weli waxay ku tusaysaa in dadkii aysan ku dhiirin inay baxaan maadaama kharashaad badan oo testigaasi uu meesha imaan doono.
Xildhibaan Faysal Xasan ayaan mar kale weydiiyey halka kan dowladda ka duwan ee ay hayaan.
Waxaan soo jeediyey Xuseen oo in maaragtay lacagta aad iyo aad loo yareeyo oo hibkana uu noqdo mid uu cover gareeyo, oo maadaama maaragtay caafimaadku uu yahay mid maaragtay ka mid ah dhaqankeena soo jireenka ah oo aynu kaga duwanahay waxyaabaha aynu kaga duwanahay Maraykanka, ay tahay in caafimaadkeenu uu yahay mid public ah. Taas ayaan doonaynaa marka ohibka arrintan ku saabsan baaritaanka qofka laga baarayo la yiri marka aad safreyso waa inaad lagaa baaro COVID-19-ka in markaa ay cover garayso.
Dowladda federaalka ayaa hadda ku dhawaaqday in dadka tallaalan ee ku laabanaya Kanada wax ka yar 72 saacadood oo safar ah aanan looga baahnayn caddaynta ah inaysan qabin xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaa socda dadaallo gabi ahaanba meesha looga saarayo arrinkan. Xildhibaan Faysal Xasan ayaa soo dhaweeyey in talooyinkooda ugu yaraan ay u muuqdaan kuwa hadda la qaadanayo.
Taas waxa weeyaan waxaan u aragnaa inay tahay arrin aan soo dhaweynayo dabcan, laakiin waxay ahayd markii horeba waqti dheer arrintan in la sameeyo. Taasna waxaan ka rajaynaynaa gobolkana sidoo kale inay sameyn doonaan si maaragtay dadka burdenka dhaqaalaha ah ee la dul saaran in laga joojiyo. Marka tan dowladda dhexe ay soo jeedisayna waan soo dhaweynayaa, maxaa yeelay dadkii wada tallaalan yihiin, maadaama wada tallaalan yihiin, haddana in la weydiiyo baaritaan COVID in laga sii baaro waa arrin aan anigu aan runtii aan u arko markii horeba inay ahayd arrin khaldan. Tanna waan rajeynaynaa in marka dadku ay dadkoodiina u booqdaan soo arkaan si degdega markaa usoo noqdaan maadaama fasaxyadii iyo maaragtay holidayskii aynu galayno. Marka arrintan arrin waxaan ay tahay arrin aan aad u soo dhaweynaya.
Xuseen Nur Haaji, V O A, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen dhegeystayaal daqadaha ka haray. Markan qaybaha dambe ee barnaamijka aynu ku yara nasanno fanaanka Cawaale Aadan heesiisa Bidhabo.
Dulkay inda
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaad dhegeysan doontaan goor dhow barnaamijka dooda gaaban, hidaha iyo dhaqanka, iyo qodobo kale, balse markan ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. Allahu naxariistay waxaa magaalada Muqdisho maanta ku geeriyooday fanaanka iyo laxamiistaha caanka ah ee Soomaaliyeed Jim Sheikh Muumin, kaas oo la sheegay in uu jiray 76 sano. Jim Sheikh Muumin ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanay Muqdisho, waxaana uu ka tirsanaa kooxdii Onkod oo uu kusoo caanbaxay isagoo ka mid ahaa kuwoodii ugu wanaagsanaa dhinaca sameynta laxmada fanka Soomaaliyeed, islamar ahaantaasina garaacitaanka kabanku aada ugu wanaagsanaa. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa u amabaxay jiidda hore ee dagaalka ciidamada Itoobiya ay kula jiraan kooxda TPLF ee Tigreega, waxaana hawsha ra-iisul wasaarnimo xukuumadda si hogaamin doona ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalkaasi Demeke Mekonnen Hassan, sida ay ku warantay idaacadda afka dowladda ku hadasha ee Fana. Afhayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in ay ciidanku ka go'an tahay inay ka hortagaan kooxdaasi TPLF oo doonaysa, buu yiri, in ay dowladdu afka ciidda u daraan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dayarta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen, islamarkaana ay u samaysan lahaayeen reer ay iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugaysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhallinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray, marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la odhan karaa dhaqan ahaan wuu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa adduunya dibi xun. Marka guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu ahaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg aalahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka laleeya waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaan loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keento haddii waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaasi haysto oo wax fududeeya ama wax usleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa qiyamka la aado aad iyo aad waxa uu qiyaabadnaa guurkii hore
haye cabdiraxmaan
dhalinyaradeena soomaaliyeed biyi aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jira marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso sababtoo ah haddii uu gala social mediaha wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa waxaa dhismaayo kalsoonidii laisku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljira ah isagoo miyiga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaaloo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la odhan karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay ehliyaad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leyna waa taqaanaa doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashad ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba 57 dadku hadduu isguursado ismabahayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo 4 cadow buu yeeshaa 4 cadowbaa labada qof mintaanay sili laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaalaha waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka caraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagiisiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hordhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay ma garansaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa kasoo hara waxaa lohan jiray waana sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa baari noqdaa sodonka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa ninbaa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaa ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan ay xiriir lahayd qof aad dabeecaddeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay. Sida ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahda annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray. Hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay, qof aqoonyahana wiil dhalinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo, mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan. Sida ogtahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka la isbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay, tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay, waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu waashi inaysan helin, laakiin halkan wax badan ayaa isfurfuray. Dooqeeda isticmaalaysa wiilkana dooqiisa isticmaalaya, noloshina way furfurmatay. Nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo. Waagii hore haddii wax badan culays ahaan jireen, hadda culays ma ahan, wax dhibaata probleemne kama jiro. Aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore.
Ansiyo Abwaan Cabdullaahi,
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana, waa guur jaantaa rogana oo meel laga maankurada ay umurti ku leeyahay aanay jirinin. Dumarkuna waxa ahaan jiray afar dumar ah, afar bay ahaan jireeno, waxaa loodhan jiray naag adduunyo, iyo naag ehel, iyo naag ubad, iyo naag oday ayaa loodhan jiray. Ninkuna sidiisaba ilaa afar reer yeesho, raganimadiisu hanaqaad may ahaan jirinin, oo qaangaadhnimada ninimadiisa waxbaa ka maqnaan jiro. Haddii bahay maqan tahay waxbaa ninimadiisii maqan. Marka waxaa loodhan jiray markuu afar bahood yeesho ninku baa raganimadiisii hanaqaaday. Marasa loodhan jiray naagaha naagina waxay noqonaysaa naag adduunyo, waa naagta dhaqaalaha iyo reerka oo hantida u haysa, ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalaha jeerada wada. Naagina waa naag ubado, waxaasoo dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano, iyadaa dhaqaalayso, iyadaa oo ka qaday kawa cunay. Naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaada, gurigeeda ku soo riyeysaayo, gogasheedii baa taallo, xeedhiheedii baa yaallo, agabkeedii baa haysataayo, iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas. Naagina naag oday baa la dhahdaa, ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda xanuunto meelaha ku dega weeyaane, garasa keligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo ardaa yaro macaan iyo intaas nasasho ka hela. Marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay.
Abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray. Boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsana jiro. Ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro, laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan. Guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan, waana dad aqoon leh. Mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray, mararka qaar waxaa dhici karto kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo. Hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay. Laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay. Aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay magaalada Muqdisho aan joogaa, guur wacanaan galay, aad ayaan u ladanahay, waa iska deganahay. Gabadhaa qabane anaan soo xushay, waxaan isku raacnay calaf. Dhalinyarada asaageyga oo saaxiibadeeda ahni sidaa si lamida ayay ugu faraxsan yihiin.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abwaan Cabdullaahi.
Halku wuxuu yahay anugu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa. Gabdhaha maanta jooga Soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa. Wiilasha maanta jooga Soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa. Qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray beryii hore, qoyskan uu ku dhex barbaari jiray, kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale. Wiilku guriga hooyada iyo aabihiibi ku guursan jiray. Tusaale ahaan, waalidku markuu 12 qof dhalo, haddii ay lixina gabdha tahay, lixina wiil tahay, lixda gabdhood waa ammaanu, dad baa loo koriyay, waa la guursan jiray. Reerkana way ka tegayaan oo reer ay leeyihiin bay dhaqanayaan. Lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa, oo u bedeli jiray lixdii gabdhood, oo lix gabdhood oo u adeegta keeni jiray. Oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray, mar ugu dhabta kaga dhici jiray. Laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye, wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa. Sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo, aniga hooyadaa ma la degaayey si uu xoolaha guriga soo kire, dabeetana wiilkaagiiba maalin maalinta guursado ayaa kugu dambaysa. Waalidkiiba shantii wiila way guursadeen way ka guureen, shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen, waalidkii dhammaay wax soo koriyeyba cidlu ku soo dhacaya. Marka wiilasha Soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa, waalidkaana ku daryeel khayrnimadaada, taasaan ka odhan lahaa. Gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa, dee anu gabdhaan leh oo maanta in gabdhaha de maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhalinyaraa tihiin nolosha waa la idinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare nolosha waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad halkana u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa maagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunku woofide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annaga waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid a in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga biili karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga imaan kara laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaayeen laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu og yahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
sankaafi qoyste oo dadu gaaban inala socodsiinayay ukaasiyaha dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinayaa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dhowaanta barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaad ku maqasheen codkii qaadka geela loo duulin jiray wuxuu soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hogaamintiisa kuwo kale oo la xidhiira kolba xoolaha lasoo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo waxqaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yaqiin sababta uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaanduulaha uu ciidanku taladiisa iyo hogaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii degnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaleeyey kii iska lahaa gaadiidkii kumbiska baraxa iyo biyuhu ay ugu raraayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku lahaan jiray tulud loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yaqiin runtii dhowrkaas haraad waxaa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maansadii hore ee soomaalida ayay daf ka tahay gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay muxuu gabyaagu hashaa dheeraadka ah ku mutaystay gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin marna waa nin xoog ah oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah marka haddaba uu waayeelo ragga colka wax ka ambabixinaya ayuu ugu horreeya gabayo duca ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo laabanayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan heshiisa lagu murmin lagana la xajacaysan taasna waa laga yeeli jirayo waliba haduu yahay gabyaha magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayay qaybta ku dari jireen. Haddii uu gabyaagu colka ka mid yahay, badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine. Inta lagu yidhaahdo geela u dhexmar ayuu kala soo bixi jiray tii ay isu kaga dhacdo. Marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaan duuluhuna uu isaga yahay, markaasna uu qaato laba halaad oo midna hashii gabay ay tahay tan kalena tii uu ammaan duulka ku mutaystay ay tahay. Raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen. Tusaale ahaanse aan ka xuso Raage Ugaas, Faarax Afcad, Owdo Ducaale Suldaan, Ismaaciil Mire, Cabdi Warsabe Baaji oo Cabdigahir loo yaqiin, iyagaas iyo tobanaan kale oo la fac ahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aad loogu dhagtaagi jiray, isla markaasna ammaan duulayaal colwadeena wada ahaa. Waxaa iyaguna jiray labadaas haraad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray siduu Raage Ugaas yeelay jeer uu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduule u ahaa geel uu soo dhacay. Hashii ammaanduule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu Raage ku darsaday welibana uu boob iyo boobsi ku qaatay laba irmaana laba urey ah iyo koran weynaaday oo micigamaara. Tudco ka mid a gabay dheer oo uu kaga waramay duulaankaas iyo geeli ay soo qaadeen qaybta uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray ayuu Raage ku leeyahay. Burcaseeyo qaalmaha bulkuda daylcad boqon weyn leh bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdlihii naaxay iyo laba la iisoo baxshoo buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yaqiin aabbahay baal isugu socda. Sida taxda ka muuqata wuxuu Raage ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la oran jiray Ugaas Warfaa oo Warfaa Ilow lagu naanaysan jiray, kaasoo sidiisa oo kale kolba intuu doono isaguna geela xabaadha ah ka qaadan jiray. Yeelkeede aan korka dib ugu noqdo su-aasheedna ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka loogu gunan jiray. Siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen. Inkastoo tolalka daliisyada aaqudhowduba intay isu duulaan ay xoolaha kala qaadi jireen, haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhexdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay, isla markaasna xeer iyo xoolo isu celis toonihi aanay ka dhexayn. Sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan. Markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfa ah oo laga kala guuray jibaaxa jireenoo kolba dhinac ugu saqaafi jireen. Daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan. Baadka ayaa ka dhammaada markaas bay gaajo la golongolaan. Biyaha ayaa ka gabaabsiiya markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan. Oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne, qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gadiya waaya. Markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa. Wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. wuxuu mariyaa geeraaro uu dhaxanta habeenkii ku ilowsiinayo gabadanada aroortiina uu kaga diirinayo waagu hadduu baryo iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebbe kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo halkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga beenayo halkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado kii ugu badnaa sudonley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono markaas baa raggii wada dallaansanaa uu xoog horlihi ku soo korri jiray ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibacaana u qaadan jireen maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga lagu heliyo oo jin ama maraa'ig cid u warantaba isaga si gaara wax badan loo tuso taasina waa sababta haddii geel lasoo helo ay isaga dhaawashadiisa u saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynu joogo balan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegeysanayseen. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heesiisa Mako.
Maanki yo qalbiga
saasi makay fanaanka maxamed lafoole waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo oo anigu ah jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaaltan iyo kulan dambe nabadgelyo.